Probíráme Lukášovo evangelium a jsme už čtvrtá část a ta čtvrtá část je vlastně, zatím jsme probrali jednu jedinou kapitolu, a takže teď teprve jdeme na druhou kapitolu. Takže když jsem říkal, že budeme probírat rok a půl Lukášovo evangelium, tak vidíte, že to asi tak je reálný, protože než to probereme všechno, a když se totiž Boží slovo má probrat důkladně, pořádně, tak vlastně člověk musí jít do hloubky v všech těch souvislostech, tak potom to trvá. Takže proto to probíráme velmi pomalu, ale zase důkladně. A teď si probereme něco, co vlastně je takový vánoční téma, protože budeme mluvit o narození Krista, o tom, jak se Ježíš narodil, a jediný Lukáš mluví přesně o tom jeho narození, takže to si dnes budeme probírat. Takže pojďme se na to podívat. Budu číst od druhé kapitoly Lukáše od prvního verše. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatelstva. Tento soupis se konal před tím soupisem, který byl proveden, když v Sýrii vládl Quirinius. I šli všichni dát se zapsat, každý do svého města. Také Josef vyšel z Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, neboť byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií se svou snoubenkou, která byla těhotná. Stalo se, když tam byli, že se naplnili dny, aby porodila. I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné. A jsem rád, že to téma nevyšlo na Vánoce, protože ty Vánoce, máme to rádi, jako stromeček a ty věci kolem toho. A to, co budu mluvit, tak trošku zboří ty Vánoce. A takže, abych vám neskazil náladu, tak jsem rád, že to není o Vánocích. Pojďme se na to podívat. Ta první otázka je totiž, narodil se vůbec Ježíš na Vánoce? Jako přesně, to slavíme. Slaví se to, teď je to křesťanský svátek, no tak to je jasný. Narodil se o Vánocích. Ale z Bible se moc nedočteme, jestli to opravdu o Vánocích bylo. Ale ty malé náznaky vám ukážu, jak, co by se z toho dalo trochu vyčíst. Za prvé, ostatní evangelia, když se podíváme, třeba Matouš 2. kapitola, tak tam je, že když se Ježíš narodil v judském Betlemě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma. To je Matouš. Marek a Jan o narození Krista vůbec nemluví. Takže vlastně jenom to, co píše Lukáš, to, co jsme si přečetli, tak je jediné, co se je takový podrobnější, ten zápis. Takže jak na to, aby jsme věděli, kdy teda Ježíš se narodil? První, ten výpočet, ten je trošku ten nejsložitější, ale řekl bych, že nejpřesnější. A to je totiž zmínka, která je právě v Lukáši hned v první kapitole, to jsme si už četli. V 5. verši je uvedeno, že byl kněz jménem Zachariáš, to byl otec Jana Křtitele, a on byl z oddílu Abijova. A my víme z jiného místa písma, z konkrétně z Paralipomenon, 24. kapitoly, první Paralipomenon, tak víme, že Abijášův oddíl byl 8. A oni se střídali týden co týden v tom chrámě, měli službu a začínali od začátku roku. Takže my z toho víme, že začínali 8. týden v roce a začátek roku podle biblické byl vlastně začátek dubna. Plus 8 týdnů je 1. červen, takže Alžběta otěhotněla po skončení jeho služby, tedy přibližně polovina června, plus 6 měsíců máme, a takže to vypadá, že Ježíš byl počat z Ducha Svatého v prosinci. Když tímhletím výpočtem dojdeme k tomu listu. Takže jeho narození by tedy vycházelo, když připočteme 9 měsíců, na září nebo říjen. Jen takový jeden výpočet. Druhý výpočet je podle Ježíšovy služby, protože víme, že byl ukřižován v dubnu, na Velikonoce. A víme, že 3,5 roku, i když To není jednoduchý, to tím se nechci úplně zabývat, ale víme, že tři a půl roku působil a víme také, že mu bylo 30 let, i když Lukáš uvádí asi 30, takže i to není úplně přesné, ale takže když odečteme těch 3,5 roku od toho, vlastně, když řekneme tohle duben, minus 3,5 roku a těch 30 let, tak máme zase podzim. Zase nám vychází podzim. Jo? Nikoli ty Vánoce. Jo? To je třetí případ a ten jsem zkoumal nejvíc a zjistil jsem, že to, co jsem si i od nějakých zdrojů myslel, že to takhle je, tak to není úplně tak, jak jsem z těch zdrojů čerpal, protože někteří totiž uvádí, že dle Talmudu ty stáda mohly být jenom do poloviny listopadu venku a pak už se dávaly dovnitř, do těch stájí. To znamená, že ty pastýři, když byli u svých stád, to si ještě dneska přečteme, tak by vlastně to nemohlo být v zimě. Nicméně, to není úplně průkazné, naopak se našel v jedné části židovských spisů, že ty stáda mohly zůstávat venku i přes zimu. Takže to je trošku neprůkazný. Takže z toho plyne jedna věc, že úplně přesně nevíme, ale já osobně se domnívám, že na Vánoce se Ježíš nenarodil, protože mi to dává smysl spíš něco úplně jiného. Teď vám řeknu můj názor, který nemůžu doložit, ale je to jenom, jako jak se to domnívám já, je to jenom domněnka, tak to berte. Není to přesný, ale já se domnívám, že Ježíš se narodil kolem svátku Jom Kippur, což je největší židovský svátek. Říká se mu den smíření a ten je právě na podzim, 10. dne Tišry. A to je vlastně nejdříve 10. pokání a pak to je vyvrcholení tím dnem, který vlastně se, tomu říká se den smíření. A Ježíš přišel, aby nás smířil s Bohem. Přišel, aby vlastně on naplnil jakoby úplně ten den smíření vlastně. Takže mi to trochu odpovídá tomu, že by to mohlo být takto. To je zajímavé. V té době totiž velekněz ten den a jenom jednou za rok to dělal, vlastně šel do té svatyně svatých a vlastně obětoval tam ten úkon smíření. Že vlastně dělal to, že vlastně prosil za to, aby jim byly odpuštěny ty hříchy. Hříchy toho národa. Ale přesně to Ježíš udělal. Že vlastně šel a obětoval se za to, aby nám naše hříchy byly odpuštěny. Takže to odpovídá jakoby tomu významu toho svátku. Proto mě to, jakoby, jsem si říkal, že by to mohlo zhruba odpovídat. Ale jistě to nevíme. Nevíme přesně. Jako, samozřejmě můžeme Ježíše oslavovat i na Vánoce, protože je vlastně jedno, kdy se narodil, důležitý je, že se narodil a že nám naše hříchy jsou odpuštěny. Takže to je jenom ten Jom Kippur, to je jenom můj názor a nemusíte s ním souhlasit, to se nedá úplně doložit. Další, a teď už se vrátíme k tomu příběhu, je, že vlastně Lukáš uvádí, že bylo sčítání lidu. Že ten důvod, proč šli do toho Betléma, bylo sčítání lidu. A v historii bylo mnoho odpůrců Bible, kteří říkali, no podívejte, ha, to je ono, vidíte, jak Lukáš je nepřesný, jo, podívejte, protože třeba například Josefus Flavius uvádí, že správce Sýrie byl Saturnin a Volumnius, a takže vlastně to neodpovídá. Nicméně, my dneska už víme a z archeologických nálezů máme mnoho poznatků, že skutečně správcem Sýrie, který vyhlásil i to sčítání, ten census, byl Quirinius. Takže víme, že Bible byla úplně přesná, že to skutečně to, co Lukáš napsal, bylo naprosto přesné. Našlo se třeba nálezen náhrobní kámen, kde je napsáno na rozkaz syrského legáta Quirinia, jsem bojoval. A tady je ten syrský legát. Legát znamenalo vlastně místo král, místo držící. Prostě ten, kdo vládl v určitý oblasti. Znamená jinými slovy, to je potvrzení, že on byl skutečně vládce Sýrie. jo, pod která vlastně jakoby patřila i část vlastně jakoby toho Izraela. Takže máme potvrzeno, že skutečně i archeologie nám potvrzuje to, co píše Lukáš. Tak to je jenom taková zajímavost. Pak další, jaké jsou, my už dneska víme i z archeologie, jaké typy těch soupisů se dělaly. Ty římští úředníci byli dost takový, jakoby pořád něco vyžadovali a pořád byl nějaký sčítání lidu. A kvůli čemu to bylo? Kvůli daní, aby mohli vybírat peníze. To bylo to nejdůležitější, že vybírali peníze. Jenom tak pro příklad, vlastně vybíralo se daně od mužů, kteří byli 14 až 65 let a od žen od 12 do 65 let. Jo? Takže vybírali vlastně, a to víme z mnoha skutečně nálezů. Jen pro zajímavost, třeba egyptský papyrus, protože Římané vládli i v Egyptě a ovládali ho a vlastně i tam byly určitý nařízení. A tak se podívejme na to. Poněvadž, ten papyrus říká, poněvadž se uskuteční majetkový odhad, je nutno nařídit všem, pak je mezi tím něco ještě jiného, aby se vrátili ke svému domácímu krmu. A to je přesně to, co měl dělat ten Josef s tou Marií. Museli se vrátit, odkud pocházeli, a to bylo z toho Betléma, aby mohli sečíst to, kolik jich je, co vlastní a tak dále, a aby mohli vyměřit daně. To byl vlastně ten důvod. Takže my to máme potvrzený i nebiblicky, že to, co Lukáš píše, je pravda. Tak to je, takže to bylo takové jenom trošku o té archeologii. A teď se podívejme trochu jakoby na ten příběh. Když se má narodit miminko, tak je to velká sláva, nebo je to těhotenství, obzvlášť, když je to první dítě, tak to maminka prožívá, i tatínek to prožívá. My, když jsme čekali naši první dceru, to jsme ještě nevěděli, že to je dcera, a tak to bylo takový, jako že jsme četli i tu literaturu kolem toho a zkoumali jsme to furt a řešili jsme, aby jsme měli to postýlku a všechny ty věci kolem. A já věřím, že tohle to dělali i oni, protože to bylo první těhotenství té Marie. Ona měla potom i spoustu jiných dětí, ale tohle bylo první. A vlastně určitě připravovali se na to. Ten jiný manžel, Josef, byl tesař. V téhle době vlastně ještě ani nebyl manželem, ale snoubenec, ale to už bylo těsně předtím, než se vzali. To většinou byl jeden rok předtím, než se vzali. A což bylo taky divný v tom, že byla těhotná a ještě se nevzali. V té tehdejší společnosti to bylo dost divný. A o tom jsme mluvili už jindy, ale určitě byl tesař, ten Josef, takže připravil možná tu postýlku pro ní, pro to miminko. A možná, že upravili i ten dům v tom Nazaretu, aby mělo to miminko kde být. A všichni se těšili na to, jak to přijde a říkali si, jo, super. A možná si i říkali, no jo, ale jak my se máme připravit na narození toho Mesiáše? My nemáme žádný instrukce. My vlastně nevíme, jako co máme vlastně dělat. Anděl nám jenom řekl, že se máme takhle jmenovat a že prostě otěhotní a nic jiného nevíme. Tak co máme jako dělat přesně? A teď do toho, když jako si říkali, jak to bude, teď do toho najednou přichází nařízení a všichni se musí zapsat do svého rodného města. Takže vlastně všechny ty přípravy, co dělali, byly najednou úplně jinak. Možná to znáte, někdy se vám to stane. Máte nějaký svůj plán, jdete určitým směrem a teď najednou všechno, na co jste se připravovali, stačí jeden telefonát a všechno jinak. Úplně všechno jinak a tohle bylo stejné. Oni se připravovali na to miminko, jo, dobrý, možná, že se ten Josef vyhrál s tou postýlkou, jak byl tesař, tak to pěkně krásně udělal. A teď najednou postýlku nepotřebovali, protože museli do Betléma. Všechno bylo jinak. A takhle to někdy je i s náma. Že se něco přihodí a všechno je jinak. A možná si říkali, bože, proč nám tohle děláš? Proč tohle sto? Jako proč musíme do toho Betléma? Proč se tam musíme trmácet? A takže vyrazili do Betléma. A teď si uvědomíme jednu důležitou věc. Ona byla v 9. měsíci těhotenství. V 9. měsíci těhotenství museli absolvovat, schválně jsem si to na mapách jsem si to našel, jak by to bylo, jsou různé cesty, kudy by mohli jít, ale všechny, které jsou ty cesty, on se dá jít i tady tím prostředkem, i taky by to byla cesta, ale je ještě obtížnější a náročnější v kopcích, takže nejvýhodnější je skutečně ta, která je asi tato, ta na pravé straně. A v podstatě, ale v každém případě museli překonat 160 kilometrů a podržte se, museli překonat 1649 výškových metrů. No to je pořádný teda. V 9. měsíci těhotenství jako museli vystoupat a sestoupat 1224 výškových metrů. Minimálně 30 hodin chůze. A takže v 9. měsíci těhotenství, i když možná třeba seděla na meskovi, možná, že si tak jako v tom těhotenství si myslím, že spíš sedět na tom meskovi by bylo možná ještě horší. Jo? Nevím, jako já jsem těhotný nikdy nebyl, ale jako v tom těhotenství to byste mohli říct vy, děvčata, jako by spíš, jako jo. Ale určitě to bylo hrozně náročné. Hrozně náročné to překonat. A teď si určitě po cestě možná modlili, nebo určitě nevím, ale možná se modlili, Bože, ať si ženeme nějaké dobré ubytování. Ať něco dobrého tam najdeme, ať si můžeme konečně trochu odpočinout a připravit se na ten porod. No a jak to probíhalo? Jak to probíhalo dál? Stalo se, když tam byli, znamená došli do toho Betléma, že se naplnili dny, aby porodila. I porodila svého syna prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné. Takže v chladným počasí museli překonat dlouhou a namáhavou cestu a na konci, když překonali tu cestu, ještě namáhavý porod. Protože vždycky to první dítě je nejnáročnější, než ty porodní cesty se prostě uvolní, takže to vlastně bylo těžké pro tu Marii všechno. Nejenom ta cesta, pak i ten porod a teď ještě neměli kde. Takže i v těžkých podmínkách. A teďka dali ho do jeslí. A když nám ta asociace je takový, jakoby, s čím se nám to spojí, tak si řekneme jeslí, no my známe jako školku, že jo, a jsou taky jesle, že jo, takže jako když se řekne dala ho do jeslí, tak jako si spíš řekneme, jako, že ho, jo, jako jsou to ty jesličky, jako kam chodí ty malinkatý děti, jako to je vlastně mateřská školka. No a co vlastně jsou jesle, víte to? To je prosím tohle. To je vlastně krmelec. To je krmelec pro zvířata. To je vlastně, má takovéhleho tvaru. Chválně jsem tady použil tenhle ten, který je takový hodně surrealistický, nebo takový jakoby že to je těžký, jakoby když si představíte, že byste novorozence položili do něčeho takovýhleho. Jo? Ale tak to v podstatě bylo. Jediný rozdíl, který tam je, protože Lukáš uvádí, že ten jesle, ten typ toho řeckého slova, který je tam použito, je, že to je vlastně krmelec pro zvířata, který jsou domestikovaní, znamená, jsou to domácí zvířata. To znamená, že to bylo někde poblíž nějakého stavení, takový krmelec pro domácí zvířata. Jo, možná ovce, nebo něco takového. Takže on to ani nebyl chlév, abyste rozuměli. To možná bylo někde venku. Nevíme, jo. Ono se to uvádí, že vlastně to je chlív, ale to nemusel být ani chlív, to mohlo být venku. Jo, tak jen abyste věděli ty podmínky. Jo, protože ten krmelec je vlastně to, co tam, kde dostávali jídlo ty zvířata, který ovce, kozy, něco takového, mohli dostávat jídlo, což většinou bylo venku. Ne, v domě. Takže tam vlastně položila to svý dítě. A důležité slovo, které tam je, je, že nebylo pro ně místo. Pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné. Nebylo pro ně místo. Narodil se spasitel, narodil se ten králů král, narodil se ten, prostě ten, který skrze něj vlastně ten celý svět povstal. skrze něho a pro něho. A teď třeba John Derby, což je takový anglický kazatel známý, tak řekl, Ježíš se narodil v chlévě, skončil na kříži a mezi tím neměl, kde by hlavu složil. V Janově, to je z Bible, v první kapitole říká se o něm, o Ježíši, přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Jeho vlastního nepřijali. A takže pro nás je otázka, jestli máme my pro Ježíše místo ve svém životě. Jestli máme místo proto, aby mohl být s námi. To je i určeno pro ty, kteří nás třeba i poslouchají, tak jestli máme místo pro Ježíše. A teď se podívejme na ty pastýře, protože to je to, co zapisuje jenom Lukáš. V téže krajině, na poblíž toho Betléma, byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k ním pánův anděl a pánová sláva je uzářila. Zmocnil se jich veliký strach. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid. Že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích. A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska, chvalícího Boha a říkající sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. A stalo se, jakmile od nich andělé odešli do nebe, začali se pastýři mezi sebou říkat, pojďme tady až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, co nám Pán oznámil. Pospíšili si tam a nalezli Marie a Josefa a děťátko, které leželo v jeslích. Když je spatřili, oznámili slovo, které jim bylo o tom dítěti řečeno. A všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři řekli. Marie však toto všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se navrátili, oslavující a chválící Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli, jak jim to bylo řečeno. Možná, že znáte, když se říká, tady je taková citace, na zemi sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, všem lidem dobré vůle. To jste určitě někdy slyšeli, tohleto. Jenomže to není přesné, tak jak to v Biblii je. Tam není všem lidem dobré vůle, ale to, dá se to přeložit jako a lidem dobrá vůle. To znamená jinými slovy, a lidem, aby chtěli. Jakoby trošku jiný význam to má, jakoby, jo, malička to. A mezi, že vlastně ten hlavní význam je, že Bůh si nás zalíbil. Že Bůh je ten, který, tak je to tady ten vlastně doslovnější, sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. Že vlastně tím anděle chtěli říct, že Bůh má zájem o lidi a že on touží po lidech, touží mít s lidmi kontakt a vlastně vyjadřovou to tady tím, Bůh má zalíbení. To je hlavní význam toho slova, nikoli jakoby tak, jak se to třeba mnohokrát na ty Vánoce říká. A teď pár věcí. Musíme si uvědomit, že Josef a Marie vůbec nemuseli chápat, proč se museli trmácet do toho Betléma. Říkali si, Bože, proč? Proč my se tam musíme trmácet zrovna teď? Proč zrovna teď? Když zrovna je těhotná a zrovna těsně před tím porodem, to tak dobře, jak nemohlo to být o měsíc dřív, třeba, jako teď to bylo nejtěžší, že jo, pro ně. Jenže to byl Boží plán. Ty pastýři se tam najednou u nich objevujou a musíme si uvědomit, že předtím k ním mluvil anděl, ale už je to 9 měsíců poté a žádný anděl se neobjevil, žádný instrukce neměli, tak možná už byli takový, jakoby, že nevěděli, co a jak bude, jak to teda bude. Možná znejistili, jak to teda je, je Bůh s náma, co se to děje. A najednou přichází k ním, našli je pastýři a říkají, jsme viděli anděly, My jsme viděli anděli celý zástup a oni nám řekli, že se nám narodil zachránce, Mesiáš, Kristus Pán. A takže oni jim říkali to, co jim řekli ty anděle. Řekli jim, no ale ten se musí narodit v tom Betlémě. Takže vlastně mohli pochopit to, že oni museli do toho Betléma, protože to byl Boží plán. Protože, aby se naplnilo písmo v Micheáši, 5. kapitole, to je jeden z malých proroků, Betléme Efratský, ty, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem. Ten, jehož původ je odedávna ode dnů věčných. Proto se vydá až do času, kdy rodička porodí. Takže to je vlastně o tom, o Marii a Josefovi a Ježíši. Tady to, co ten Michiáš vlastně napsal. Takže museli do Jeruzaléma, museli do toho Betléma, aby se naplnilo to, co Bůh už dávno zaslíbil. A když přišli ty pastýři, tak to pochopili. Tak najednou pochopili, aha, jo takhle. Proto my jsme se museli trmácet. Proto my jsme tam museli jít, aby to bylo tak, jak to má být. A najednou jim to určitě pomohlo v tom, že třetí nechápali, proč se tam musí trmácet, tak jim to pomohlo jako přijmout to, co Bůh po nich chtěl. A takhle to je i pro nás. Že ten Boží plán nás vždycky převyšuje. A nikdy nemusíme vidět, co zrovna Bůh plánuje. A je těžký to přijmout, zrovna to, co prožíváme. A nechápeme, proč se to a to děje zrovna v našem životě. A Marie a Josef postupně poznávali, jaké jsou ty Boží plány. A tady totiž šlo o něco víc, než o to jejich pohodlí, než o to, že se narodí nějaký dítě. Tady šlo, nešlo jenom o jejich rodinu. Bůh si je používal proto, aby naplnil to, co už dlouho předpovídal. A takže je i pro nás otázka, jestli jsme ochotni, co jsme ochotni udělat proto, aby se naplnili Boží plány. Protože to nás bude něco stát. Tak jako to stálo Marii a Josefa. Ale co jsme ochotni, aby se naplnili Boží plány? A musíme si uvědomit, že oni, Josef a Marie, naplnili ty Boží plány a věřím tomu, že jim Bůh dával i tu radost z toho, když to naplňovali. Že při tom, když to děláme, že to není jenom ta dřina, ale že v tom dává i tu radost. Ale nejdřív potřebuje, aby jsme vykročili a šli tak jako oni a nevěděli, kam jdou, proč tam jdou, co se to děje, proč do toho Betléma, proč se tam musíme trmácet. Ale pak to pochopili. A ty pastýři byli potvrzením pro ně, že jdou na té správné cestě. A takže jak teďka, taková otázečka pro vás, jak pastýři poznali, kam mají jít? Jaké bylo to poznávací znamení? Co? To byly ty mágové. Ty šli podle té hvězdy. To ne. Ale pastýři ne. Pastýři ne. Podle čeho ty pastýři? To je chyták, že? Je to jednoduchý. No podle těch jeslí. Protože jim říkal, že ho najdete v jesličkách. To bylo tak nezvyklý, že podle toho věděli přesně, kam mají. Oni se určitě museli asi ptát těch místňáků tam, hele, neporodil teďka tady někdo a porodil, a že dal to dítě do těch, mezi ty, jako do toho krmelce? Jo, jasně, jo, o to jsme slyšeli, že tam nebylo pro ně místo a porodili tam a tam. Jo, takže vlastně podle toho to poznali. Takže to je důležitá věc. Někdy se nám může zdát, že něco, co my prožíváme, je hrozně těžký. Ale tohle, to, co my prožíváme, může někomu dalšímu pomoct k tomu, aby našli Krista. To naše těžkost pomůže k tomu, aby ti někdo další mohli najít Krista. Protože Josef a Marie prožívali ty těžkosti, museli dát to dítě do těch jeslí, ale ty jesle pomohly k tomu, aby ti pastýři nalezli Krista, nalezli toho Mesiáše. Protože skutečně do krmelce se většinou novorozenci nedávají. Takže vlastně opravdu stačilo se potom jenom pozeptat a našli je. A takže to, co se nám zdá jako těžké, může pomoct druhým, aby našli cestu. Takže to je taky, pro mě to bylo pozbuzení, když jsem si tohle uvědomil. To, co může být pro nás těžký, tak může pomoct druhým, aby našli cestu. A teď se podívejme ještě, už se blížíme k závěru, kdo se vlastně tu úžasnou zprávu dověděl jako první. Samozřejmě věděla to Marie, Josef, ale první mimo tu rodinu byl kdo? Byli to ti, co zkoumali Bibli? Nějaký významní teologové v Jeruzalémě? Nebo to byl král Herodes, který nechal opravit nebo dokončit ten chrám v Jeruzalémě? Mluvil k ním Bůh? Že se narodí ten Mesiáš? Ne. Mluvil k obyčejným lidem. Mluvil k těm pastýřům. Mluvil k těm prostým lidem, kteří byli u těch svých stád. A jak je možný, že mluvil zrovna k ním? Proč nemluvil tam těm? Odpovědí je například list Židům 11.6. Bez víry však není možné se líbit Bohu, se mu zalíbit. Protože ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že se odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Z toho vidíme, že ty pastýři dostali určitou odměnu za svoji víru, za to svoji věrnost, za to, že vlastně Bůh jim chtěl nějak je chtěl obdarovat. Obdarovat za to, že ho hledali. Protože jak je řečeno, že se odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. To je písmo a věřím tomu, že to tak je. To znamená, když hledáme Boha, tak ho nalézáme. On odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Takže vlastně ty pastýři, to na konci tak je, že oni byli nadšení z toho, co prožívali. Vybral si je proto Bůh, ty pastýře, protože u nich viděl tu víru. U nich viděl to, že mu byli věrní. Viděl u nich, to samozřejmě nemůžeme úplně doložit, ale nebude asi Bůh mluvit k těm, kteří se o něj vůbec nezajímali a řešili si svoje věci. Ale mluví k těm, kteří ho hledají. A všimněme si, kdy k ním mluví. Mluví k ním při jejich obyčejní práci. Ne v tom, když dělal něco úplně speciálního, ale úplně obyčejný večer, kdy si povídali třeba o tom, no, to je taková nuda dneska, žádný vlk, žádný medvěd, nic, pohodička tady, jako dneska se nic neděje. A v tu chvíli vlastně jim v tom místě, kde byli, kde zrovna dělali praktické věci, jednoduché věci, jim Bůh dá to zjevení. A to platí pro nás. Tam, kde my pracujeme, pro Boha děláme úplně obyčejné třeba věci. Třeba se modlíme, čteme si Bibli, nebo děláme, někomu třeba pomáháme s něčím, tak uprostřed toho k nám může Bůh mluvit. A viděli zástupy andělů, jak chválí Boha. Podobně, jako to viděl Jan. Protože ve zjevení třeba 7. kapitole Jana čteme, všichni andělé stáli kolem trůnu, kolem starší a ty čtyři živé bytosti a padli před trůnem na tvář a poklonili se Bohu a začali vlastně to dobrořečení, tu chválu Bohu, podobně, jako to čteme tady, sláva na výsosti Bohu, tak tady čteme dobrořečení a sláva, moudrost i vděčnost, úcta i moc, i síla náleží Bohu našemu na věky věku. Amen. Podobný slova. A vlastně viděli ten Jan viděl podobné věci, jako viděli ty pastýři. To muselo být úžasné, to, co ty pastýři viděli. Museli vidět úžasnou věc, kéž bychom to takhle viděli taky. Měli takovéhle zjevení, takovéhle věcí. Byli bychom z toho stejně nadšení, jako ty pastýři. A teď ještě malinkatá odbočka. Všimněme si toho, že vlastně Bůh právě tak, jak to čteme v tom Micheáši, v tom proroctví, že už dávno předtím, než se to stalo, Bůh věděl, co a jak bude. Bdí nad tou historií, všechno má pod kontrolou Bůh. I když si myslí ty vládcové, i současní, ale i ti minulí, že všechno mají pod kontrolou oni. Vlastně ten Augustus, což byl takový jakoby zakladatel celé dynastie té římské, těch císařů, tak vlastně on si myslel, vydal to nařízení vlastně a Bůh si tohle nařízení použil pro svou slávu. Jo, jakoby i tohle měl vlastně pod kontrolou. A Bůh totiž stojí nad historií, nad všemi vládci. Tak to jenom tak jako zajímavost. A poslední, na konci se píše o tom, pastýři se navrátili, oslavujíce se a chválíce se Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli. Jak jim to bylo řečeno? Když se setkáme s Kristem, když prožíváme to setkání s ním, tak je to radost. Pastýři oslavovali Boha, protože se s ním setkali. Setkali se s ním a to mnoho lidí, třeba i nevěřících, nechápe, proč vlastně jako chválíme Boha. Vy musíte furt toho Boha chválit. Jako není to, jako není to, není to nějaký despota ten Bůh, jako, že on vás nutí k tomu, že ho musíte chválit. Není moc jako soběstřednej, jako, že ho musíte chválit. Jako není to tak. A to tak není. To je prostě, ty pastýři byli tak nadšený z toho, co Bůh dělá, že ho úplně přirozeně chválili. Měli tu touhu ho chválit. A aby mohli prožít ale tu radost, museli nejdřív vykročit směrem k Bohu. Museli nejdřív ho hledat. Museli nejdřív hledat toho Mesiáše. Ptát se, jak to je, kde on je, kde leží a tak. A pak, když ho našli, tak vlastně možná propukla ještě větší radost. Nejdřív, když viděli toho anděla, tam byli trošku zaražení, trošku byli překvapení, že jo, měli i strach trochu, ale potom měli radost. Všimněme si, navrátili se, oslavujíce se a chválit se Boha. Měli radost, obrovskou radost. A vlastně, když hledáme Boha, tak on nám dává tu novou radost. Dává tu novou radost, i když někdy máme pocit, že ne, ale že to je jenom nějaké, že to je těžké, ale není to tak. Když Boha hledáme, tak on nám dává prožít tu novou radost. A to je moje taková touha, abyste vy všichni mohli prožívat tu novou radost z toho nového setkání s Bohem. Tak, jako to uviděli ty pastýři. Abyste si mohli poskočit, tak jako ta dívka tady, z té radosti, že Bůh je s námi. On je s námi. A tak pojďme teďka, jestli můžeme zase povstát a pojďme se pomodlit ještě a možná ho můžeme ještě chválit za něco, co prožíváme. Ne, můžete nějak ještě v těch modlitbách reagovat na to, co jsem dneska říkal.